epištole Židům, úplně na začátku, v první kapitole, v prvním verši, tak je napsáno: mnohokrát a mnoha způsoby, kdy si Bůh mluvil k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také stvořil světy. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil skrze svého syna. Když tenhle biblický text čtu, tak mě moc potěšuje, že tam vidím několik věcí. Ta první je, že Bůh mluvil a mluví, že Bůh nemlčí. A to je skvělá věc. Ta druhá věc výborná je, že tam je napsáno mnohokrát mluvil. Nevím, jestli vy, když vám někdo něco řekne, jestli reagujete hned na poprvé. Prostě někdy člověk nereaguje. Někdy nereaguje na to, že Bůh k němu mluví a třeba nerozumí, anebo neposlechne hned. Ale ta naděje je v tom, že Bůh mluví víckrát. A když mi to trvá trochu déle, takže Bůh to zopakuje. A potom ta třetí věc, tam je napsáno, že mluvil mnoha způsoby. A myslím, že někdy třeba mu Pánu Bohu úplně nerozumím, ale vím, že Bůh to řekne třeba trochu jinak, jinými slovy, znovu a jinak prostě. A jde-li o něco důležitého, tak Bůh to opakuje znovu a znovu a hledá další způsoby, jak nám to objasnit. A teď ta podstatná otázka vlastně, co nebo o čem nebo o kom Pán Bůh mluvil. A to bychom mohli číst celé dopoledne. Bůh mluvil mnohokrát a mnoha způsoby. Mluvil už s Adamem, potom mluvil také s hadem. A hadu řekl: símě ženy ti rozdrtí hlavu. Mluvil s Abrahamem. Abrahamovi řekl: v tobě dojdou požehnání všechny čeledi země. Mluvil s Jákobem. Mesiáš vzejde z kmena Juda. Mluvil s Davidem. Bude z tvého domu. Mluvil s Izajášem. Mesiáš se narodí z Panny. A mluvil taky s Micheášem, narodí se v Betlémě. A to je jenom několik slov, několik proroctví, která během těch staletí zazněla. A Bůh někdy mluvil přímo, někdy mluvil skrze sny, skrze vidění, skrze anděly nebo také skrze ty proroky. Ale jak píše ten autor epištoly Židům, tak on píše: ale v těchto posledních dnech k nám mluvil skrze svého syna. A to píše vlastně v době, která je poměrně krátce po tom, co Pán Ježíš přišel na svět. A evangelista Lukáš píše ve svém evangeliu o Ježíši a píše něco v tom smyslu, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co teď vidí učedníci, ale neviděli to, a slyšet, co teď slyší učedníci, ale neslyšeli to. To, co bylo tolikrát ohlašováno v těch proroctvích, to se stalo. Ta proroctví byla zaznamenávána celá staletí, tak ta se teďko naplnila. Oni čekali ne týdny nebo měsíce, ale čekali na naplnění těch proroctví vlastně staletí. A pak se stalo, že najednou Bůh už nemluvil skrze ty proroky nebo skrze nějaké posly, ale mluvil přímo skrze svého syna. A jak se to stalo? Apoštol Jan o tom píše na začátku svého evangelia: slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné milosti a pravdy. Pán Bůh vstoupil do tohohle světa v Pánu Ježíši Kristu. A my jako lidé o Ježíši máme určitě různé představy. Já si pamatuju před mnoha lety, když jsem ještě Pána Boha neznal, nic jsem o něm nevěděl, tak když jsem někdy zavítal do kostela, zavítal jsem tam jenom proto, abych se podíval jako na historickou památku třeba, tak co jsem v tom kostele zpravidla viděl, někdy tam byla Marie jako Madonna s malým Ježíškem, pak tam byl Pán Ježíš na kříži, což mě děsilo docela, a případně tam bylo znázorněno třeba snímání z kříže u něho plačící zase Marie. A už si to moc nepamatuju, ani nejsem odborník určitě na kostely, ale mám dojem, jako kdyby tam vlastně chybělo to, co bylo mezi tím, ten Ježíšův život nějak zachycený, a potom jako kdyby tam chybělo to nejdůležitější, ten zkříšený Ježíš. Ten Ježíš, který už není na kříži, který už není mrtvý, ukládán, prostě oplakáván, ale Ježíš, který žije, který už vlastně je s námi na věčnost. A To je přitom ta nejradostnější zpráva, že Pán Ježíš je živý. Před dvěma lety jsme byli v Izraeli a bylo to zvláštní pohybovat se na místě, kde kdysi chodil Pán Ježíš. Když jste tam byli, tak asi mi potvrdíte, že to je prostě takový jako opravdu zvláštní pocit. A není v tom nic magického, ale přesto to je prostě být na těch místech jako opravdu, opravdu pěkný. A byli jsme taky nahoře Blahoslavenství a to je hora, která se vypíná nad Galilejským nebo chcete-li Genezareckým jezerem. A je to místo, kde se kdysi tenkrát shromáždilo spousta lidí a Ježíš tam proslovil to, čemu se říká kázání nahoře. A my to kázání nahoře máme zachyceno v 5., 6. a v 7. kapitole Matoušova evangelia. A 4. kapitola začíná právě těmi blahoslavenstvími, tam je napsáno, kdo je blahoslavený a jsou tam uvedené ta různá blahoslavenství. Proto se jmenuje ta hora taky horou blahoslavenství. Potom to pokračuje dál takovými praktičtějšími pokyny třeba. A já vlastně se dostanu do té 6. kapitoly a kousek z ní přečtu za chvíli a Ježíš tam pokračuje takovými praktickými pokyny. Jednak tam je o tom, jak dávat a to, že když někomu něco dáváme, takže to nemáme dělat nějak okázalé. Pak tam je, jak se modlit a tam je vlastně, tam nacházíme tu modlitbu Páně, tedy Otče náš, jak říkáme. A pak tam je, jak se postit. A to zase podobně jako dávání nemáme dělat nějak okázale. A pak je tam možná něco ještě víc praktického a to teďkon budu číst. Je to v Matoušovi v 6. kapitole od 19. verše. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, pak jak velká je pak temnota. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat. Nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Tahle část byla o penězích, o majetku. A možná si řekneme, mohla ohrožovat láska k penězům Ježíšovi učedníky. Řada z nich byla prostými rybáři, ty asi nějaký velký majetek neměli. Možná spíš třeba celníky, kteří také byli mezi Ježíšovi učedníky. Ale myslím, že ta láska k penězům nesouvisí s tím, kolik jich člověk má. Prostě lásku k penězům může mít člověk, který je bohatý, ale i člověk, který je vlastně chudý. Že to je o postoji toho srdce a ne o tom, o té velikosti toho majetku. Ale co nám to ukazuje? Ukazuje nám to, že tenhle problém, s tímhle problémem se člověk potýkal už tehdy. Ale to není to, o čem chci mluvit dneska. Budu mluvit o tom, co budu číst teďkon dál. A tak poslouchejte z té 6. kapitoly od 25. verše. Proto vám pravím, nedělejte si starost o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky, nesejí, nežnou, ani neshromažďují do stodol a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou, a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která je dnes a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíš oblékat vás, malověrný? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. V tomhle textu je 7x slovo starost nebo trápení. Je to opravdu o starostech. Je tam o starosti o život, starost o to, co jíst, co pít, starost, co si obléknout. A o tom, v tom předcházejícím tam byla starost o peníze, o majetek. A podobné starosti asi měli všichni a s podobnými starostmi myslím, že se potýkáme i my. Některé starosti ale mají asi jinou podobu, než měli tenkrát. Myslím, že oni možná víc řešili, co jíst kvůli hladu. Opravdu, jestli naloví dost ryb, jestli bude dobrá úroda, bude mouka, aby s ní šel upéct chleba. Dneska se podobné starosti u nás týkají jen části lidí, když je možné, že těch lidí bude přibývat. A pak lidí v zemích, kde je skutečná nouze. U nás obvykle máme spíš starosti, jestli to ovoce je dost bio, jestli jaký chleba si vybrat z těch 10 nebo 20 druhů chleba, kolik procent masa je v šunce třeba. To jsou trošku jiné starosti, než měli oni. Možná, že i starost o to, co si obléknout, znamenala tehdy něco jiného než dneska. Pán Ježíš použil dvou příkladů z toho, co všichni dobře znali. Použil příklady z přírody. On říká, podívejte se na ptáky, oni nesejí, nežnou, ani neschromažďují do úrodu do stodol a vás nebes, a váš nebeský otec je živý. Copak vy nemáte o mnoho větší cenu než oni? A potom druhý, podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se, ani nepředou a říkám vám, že ani Šalamoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíš oblékat vás, malověrný? Pan Ježíš zdůrazňuje, že Bůh, Otec, tak jako se postará o svoje stvoření, nebeské ptactvo a třeba polní lilie, tak tím spíš se postará o své děti. My jsme byli před 14 dny na chalupě a máme tam takovou starou velkou lípu. Opravdu starou, ona už, ten kmen má, je v ní taková velikánská dutina dole a jinak má velikánskou korunu a pod ní, kousek pod ní vlastně sedáváme a když jsme tam byli před těmi 14 dny, tak jsme měli sebou našeho psa taky, labradora, a on v jednu chvíli začal pořád chodit kolem té lípy a stoupat si na zadní, takže on se opřel a byl prostě někde tady na té lípě a na něco tam jako štěkal. Snažil se tam nějak dostat a samozřejmě to se mu nepovedlo. A my jsme se dívali do té koruny a nic jsme neviděli. Prostě. Slyšeli jsme tam jako nějaký ptáčky občas, že jo, samozřejmě, ale nic jsme neviděli a tak jsme říkali našemu psovi, který se jmenuje Medvěd, teda, tak jsme mu říkali, Méďo, tam nic není, co tam pořád máš. A on dobu chodil kolem, snažil se tam nějak dostat a nic. Potom zase si všímal něčeho jiného. A teď jsme tam byli tenhle pátek jenom jako na den, na skok. My jsme tam s Martou a s Klárou a se psem. A on tam znovu vlastně koukal nahoru a pořád něco hledal. A my, když jsme tam ráno, v pátek ráno si připravovali snídaní venku, tak jsme najednou uslyšeli opravdu jako vytrvalý, mě to znělo jako ptáček, že tam nějaký ptáče prostě pípá pořád. A bylo to mnohem víc než před těma 14 dnama. A říkali jsme si, tak něco tam musí být, ale co by tam bylo 14 dní, co by tam 14 dní vydrželo, že jo, pořád. A nic jsme neviděli, ale pak jsem měl dojem, že se to ozývá tak asi 3 metry od země a že tam byla zase taková jako jiná dutina, taková jenom menší, jak tam byla uříznutá velká větev. Tak jsme tam dali žebřík, Klára tam vylezla a víte, co tam bylo v té dutině? Jaké máte typy? Včely ne, ne, ne. Veverky taky ne. Hnízdo s ptáčkama taky ne. Představte si, že tam bylo kotě. Ale takový jako, takových, já nevím, 10-15 cm prostě vešlo se do dlaně, jo. Malý kotě, který tam jako, co jsme tam byli, tak jako vlastně, my jsme tam přijeli ve čtvrtek večer a v pátek ráno jsme to jako zaznamenali, že tam vlastně pořád, ono to znělo jako spíš ptáček, ale bylo to prostě to mňoukání toho malého kotěte, jo. A my jsme si říkali, jak je možný, že tohle mrňavý kotě, že tam vydrželo 14 dní, jako na tom stromě, jo, že teda, jestli ho tam nějak ta kočka prostě porodila, nebo jak se tam dostalo, nebo proč ho teda nepopadla, neodnesla dolů, což si myslím, že by mohla, i když jako nejsem odborník na kočky, ale tušil bych, že by to šlo, ale prostě nebylo to tak. A ono mělo hlad, ale zase vypadalo nějak docela přesto schopně, tak pravděpodobně ho možná chodila tam krmit, prostě protože to by jinak asi nepřežilo těch 14 dní, že jo. Ale tak jenom mi to ukazuje ten obraz, o kterým jsem tady mluvil, že ty ptáčkové, prostě že Bůh se o ně stará, že dává život všemu stvoření. A tak mě to potěšilo. My jsme zavolali sousedku, která je tam vedle nás kousek a která taky má nějaký kočky, takže vlastně si pak to koťátko odnesla. A Pán Ježíš říká nejdříve tohleto zaslíbení a tohle podobenství vlastně o té boží péči a pak říká, nedělejte si starosti a nepropadněte starostem. A to se určitě snadněji řekne, než udělá. Protože jak se vypořádat s těmi starostmi, které na nás doléhají? Ty starosti tady jsou a nemusí to být jenom nějaké ty nedůležité starosti, které jsem zmiňoval třeba předtím, ale jak se ukázalo během tohohle posledního roku, tak vlastně možná jsme si jako lidi, jako lidstvo mysleli, že jsme už jako hodně nějak dál a daleko, ale vlastně jsme mnohem zranitelnější, než prostě jsme si mysleli. Skoro to vypadalo, že si dokážeme poradit téměř se vším, ale není to tak. A teďkon bez ohledu na to, jak závažný ten covid je ve srovnání s chřipkou. Oni se, ty odborníci, ty, kteří tomu rozumějí, nebo kteří by tomu měli rozumět, nebo mohli rozumět, tak se v tom vlastně neshodujou. Jestli to je opravdu tak vážný, nebo není to tak vážný. Ale bez ohledu na to, jak to je, teda ve skutečnosti, to já taky nevím, tak tahle situace dokázala zamávat vlastně s milionama lidí po celém světě, s ekonomikama a prostě udělala jako velký guláš. A tak máme starosti. Máme starosti o zdraví, možná víc o zdraví našich blízkých, než o naše vlastní, o práci, nestratím ji, nepřijdu o ní, o bydlení, budu mít na nájem, jak budu moct zajistit rodinu, udržíme si tu životní úroveň jako dosud. A Pán Ježíš, ty, ke kterým mluvil, tak povzbuzoval, nedělejte si starosti a nepropadněte starostem. A pokračoval, nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, nebo zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Když tohle poslechneme si, tak si vlastně řekneme, no tak to nás teda Pán Ježíš potěšil. Jako, dneska máme starosti a zítra budou taky. No je to tak. Ty starosti tady jsou, starosti tady budou, ty okolnosti. Ale Ježíš taky říká, vy se jima nemusíte trápit a nemusíte se nechat jima převácovat. Potom pokračuje a to je možná nějak to řešení trošku v tom 33. verši. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Možná, co to znamená hledat Boží království a jeho spravedlnost? Možná by nám k tomu pomohla taková jednoduchá otázka. Pro co hoří naše srdce? Jaké jsou naše priority? Čemu věnujeme čas? Protože to ukazuje, co hledáme. Pán Ježíš mluvil o Božím království na řadě míst, používal různá podobenství, aby zdůraznil různé aspekty a někdy říkal, že Boží království se přiblížilo, anebo dokonce, že už přišlo. A apoštol Pavel napsal v dopise Římanům, vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost Duchu Svatého. A to nám jistě napovídá, kterým směrem při hledání Božího království se ubírat. Možná to v nás vzbuzuje otázky, co to je. A to je dobře. A já vlastně tady nechci říct nebo prozradit, co to znamená hledat Boží království. Spíš bych rád, kdybychom se o tom mohli v tom příštím týdnu nějak zkusit popřemýšlet, co to je, jestli jak hledáme Boží království, anebo jestli ho hledáme. Kéž Bůh k nám v tom mluví. Možná, že bude odpověď na příštím kázání za týden. Je to možné. Závěrem chci říct ještě slova Pána Ježíše z Janova evangelia, 16. kapitoly. Ježíš říká, toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Amen.